يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الله تعالى نين توفيق فضل مرحمة رحمة بلن بقوم بزلر تاريخ المذاهب يعني مذهب لر تاريخ نين أمبرنج سجا يتفكيل ديك. الحمد لله درس مزنا أولا uzoqdan ko'rmagan birodarlarni, akalarni, amakilarni ko'rib xursandmiz. Alhamdulillah. Goh-goh ko'rib ko'rinmay turadigan birodarlarni ko'rib yana xursandmiz. Yilda bir marta keladiganlarni ham ko'rib xursandmiz, mashallah. Hammani ko'rib xursandmiz. Alhamdulillah, Alloh taolo shunaqa davomiy xursandchilikka muyassar qilsin hammamizni. Yaqin yashab uzoq keladiganlarni ham ko'rgandan xursandmiz, alhamdulillah. Hammalarini ko'rib xursandmiz, mashallah. Alloh taolo davomiy qilsin. Amin. Xo'p, o'tgan dars bizlar Imom Abu Hanifa rahimahullohning tarixlari haqida, siyratlari haqida biroz daryodan bir tomchi gapirgan edik. Bugun shuni davomi inshaalloh. Hanafiy mazhabining yuzaga kelishi va shakllanishi. Bizlar bilamiz, alhamdulillah, eng mashhur mazhablardan Hanafiy mazhabi ana shu qanday shakllangan va qanday yuzaga kelgan. Abu Hanifa rahimahulloh shariat hukmlarini istinbot va istihroj qilishda o'ziga xos bir ilmiy uslubga asos solgan. Endi bugun inshaalloh usullarini o'rganamiz. Qanday fiqh, ya'ni hukm chiqarganlar. O'zod rahimahullohning ta'lim berish uslublari boshqa imomlardan g'ayri o'laroq shuro bilan jamoaviy asosida bo'lgan. Masalan, boshqa mazhablar imomlari, Imom Molik xosatan, Imom Shofiy, ular imom bo'lgan, dars bergan, shogirdlari yozib olgan, fatvoni chiqargan. Lekin Abu Hanifa rahimahullohning uslublari zamonaviy. Hozirda mana shu demokratiya nimalarida, uslublarida, ta'lim uslublarida juda shuni targ'ib qilishadiki, fikrni o'rtaga tashlash, shuro qilish. Qani, nima deysizlar? Mana bu savol keldi. Tashaydilar. Hamma bahs qiladi, munozara qiladi, hamma shogirdlar fikrlarini aytadi, bir fikrga kelishadi. Keyin ustoz ularni kontrol qilib turadi. Mana bu dalil, mana bu oyat, mana bu hadis deb. Ba'zi paytda hiyla ham qilganlar. Bir fikrni tashlab, mana bu to'g'ri deb talqin qilganlar. Hamma ha to'g'ri to'g'ri degan. Keyin buni noto'g'riligini men isbotlab beraman deganlar. Shunaqa qilib, ya'ni uslub boshqacha bo'lgan va buni alohida shogirdlari ham aytishadiki, u kishining darslari go'yoki bir hamma bir xil talibdek. Imom Molikni darslarida varaqlarni shiqirlatishda shogirdlar qo'rqishgan. Varaqlarni shitirlashini, ovozini chiqsa agar Imom Molik g'azablangan, Imom Molik. Abu Hanifada bahs, munozara, vag'ar, bug'ur, chaqar, chug'ur shunaqa bo'lib ketgan. Va buni gashti boriziga yarashadi. Uslub bu ham endi. Hozirgi universitetlarda professorlar ham xuddi shunaqa. Ko'pincha, ya'ni bir fikrni tashaydida bahslar qiladi. Fikrlaringizni aytinglar deydi, ochiq bo'ladi. Bizni uslubda boshqacha. Ma'lum gapirdi, hamma ana shunday qilib o'tiradi. Hech kim fikrini aytmaydi. Ma'lum aytdimi, to'g'ri shu. Domla aytdimi, to'g'ri bo'lishi kerak deydi-da. To'g'ri bo'lib chiqadi. Xo'p. Endi ko'pgina fiqhdagi fatvolarni o'zot shogirdlari bilan birga chiqarar edilar. Ana fatvo chiqarish shogirdlar bilan birga bo'lgan. Shu sabab Hanafiy mazhabining fatvolarining barchasi deyarli Imom Abu Hanifaga nisbat berilmaydi. To'g'ri, Hanafiy mazhabi deb asoschiga nisbat beriladi, lekin ko'pincha fatvolar shogirdlar bilan bo'lgan. Shuning uchun yana shu uslub bo'lgan. Imom o'z shogirdlari bilan faraziy fiqh ham fatvo chiqarish usullarini o'rgatib va ba'zan faraziy fiqhlarni ham kitobot qilishlariga sabab bo'lgan. Hali quyida ko'ramiz buni farazan. Agar shunday bo'lsa-chi? Hali yo'q u narsa, lekin bo'lsa-chi? Deb tashlaganlar, olimlar, shogirdlar bahs munozara qilib unga fatvo chiqarib qo'yganlar. Nima uchun? Mabodo agar kelajakda shu narsa bo'lib qolsa, fatvo tayyor bo'ladi. Shu maqsadda. Shu sabab Madina va boshqa islomiy yurtlarda ularni aroayta iyun, ya'ni ahli roy deb atashgan. Mabodo degani aroayta desa, agarda shunday bo'lsa-chi desa, shu kunya bilan, shu laqab bilan laqablangan. Aroayta iyun. Ular ya'ni past sanashmas bu ahli roy degani fikr ahli deganida bu. Qur'on sunnatni qo'yib faqat fikr bilan yuradigan degani emas bu. Aslida ahli roy degani qiyos ahllari degani. Qiyosdan olishgan. Masalan, ya'ni zohiriy fiqhida qiyos usuli yo'q. Hali ko'ramiz inshaalloh. Abu Dovud zohiriy deb mashhur bo'lgan bir mazhab yo'nalishi bor. Ularda qiyos yo'q. Qiyos esingizdami? Qiyosni o'tgan edik-ku darsda bo'lganlar. Qiyos nima edi? Ikkita olma, bitta olma lekin. Bitta mandarin, anor, yana nima mevalar bor? Gapiringlar. Yumaloq. Xo'p. Ha, rahmat. Ikkovi ham yumaloq bo'lishi bilan ikkovi ham tami shirin derilmaydi, masalan. Olma shirin, anor nordon deymiz. Shunaqami? Lekin bu olimlarning fikrini aytdim men. Bu misol bilan sizlar qolib ketibdi sizlaringizga. Olimlarning dunyo qarashi shunaqa dedim. Har xil, ya'ni-da qiyos. Shar'an qiyos deganda nima qilamiz? Masalan, aroq, esingizdami? Aroq, alkohol, yo nasha. Yo nimalar chiqqan hozir? Nasha Qur'onda bormi? Marixuana. Yo'q, nima qilamiz? Qiyos olamiz. Nimadan? Kayf beradi, nimadan qiyos olamiz? Xamirdan. Xo'p, Qur'onda Alloh taolo aytdi, innamal xamru val maysiru deb najis dedi. Shu xamr, maysir va nimalar hammasi najis dedi. Demak, harom. Ha, xamr harom ekan. Xamr nima edi? Nimadan qilinadi? Uzumdan qilinadi va uni ichsa agar mas qiladi. Bunga dalil. Sizdami qiyos? Xullas, ana shu qiyos zohiriylar mazhabida yo'q. Zohiriy degani faqat zohirini olishadi. Matnda nima bo'lsa shunday. Tamom. Shuning uchun juda qiyin ba'zi joylarda zohiriy mazhabiga ergashish juda ham qiyin. Uni shunday matnni zohirini olishadi. Tamom. Bo'ldi. Qiyos, aql degan narsa yo'q. Lekin bu Abu Hanifa rahimahullohning usullarida qiyos bor deganlarida ko'pincha qiyos bilan ishlaganlari uchun ahli ro'y deyishgan. Xo'p, Abu Hanifa rahimahullohning shariatning asosiy manbalaridan hukm chiqarish bo'yicha o'z uslubini quyidagicha izohlab bergan. Ya'ni o'zod rahimahulloh aytganlar, mana uslubim qanday? Buni iqtibos keltiryapmiz kitoblardan. Aytyaptilarki, birinchidan Qur'onga murojaat qilaman. Kerakli hukmni undan topolmasam, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatlariga murojaat qilaman. U zotdan ishonarli roviylar orqali rivoyat qilingan sahih asarlarga, ya'ni hadislarga murojaat qilaman va bu kishining uslubida, usullarida shunchaki sahih bo'lmasligi va mashhur bo'lish sharti bilan. Sahih bo'lsa olinmaydi Kufada o'sha paytlar. Buni sabablar esingizdami? Nima uchun sahih olmagan? Faqat bir kishidan rivoyat qilindi, ahad hadis, lekin sahih Imom Abu Hanifa olmadilar. Rahmat. Ehtiyoj orasi mavzu hadislar nima? Ko'paygani sabab. Iroqda, Kufada mavzuotlar ko'paygani sabab ehtiyot chorasini olib, mashhur sharti bilan sahih va mashhur bo'lish kerak. Keyin olganlar usulga. Xo'p, ulardan ham topilmasam, masalan, Qur'onda yo'q, hadisda yo'q, topmadim. Sahobalar so'zlarini nazardan o'tkazib, istaganimni olaman. Istamaganimni tark etaman. Endi bir sahobiy, yozi ijmo ham kelgan bu yerda, ijmo bor, keyin bir sahobiy, bir shaxs, bir sahobiyning fikrlarini qaragan, qaysisiga moyil bo'lsalar o'shani olgan, istamaganimni tark etaman. So'ngra sahobalar so'zlaridan boshqalarining so'zlariga o'taman. Ibrohim Nahai masalan, Sha'bi, Hasan Basri va Ibn Sirin. Bu kishilar aytayaptilarki, so'zlaridan boshqalarning so'zlariga o'taman. Ibn Sirin kabi mujtahidlarga kelganda men ham ular kabi ijtihod qilaman degan. Hum rijal va nahnu rijal deganlarda bu gap mashhur gap. ular ham rijol deganda ya'ni dindagi rijol ahli ilm, bizlar ham ahli ilm degan. Tobiinlar bilan birga bo'lganda bu kishi. Sahobiylar gapi ustun Abu Hanifa uchun, ustun bosh ustiga. Qiyoslariga, fikrlariga to'g'ri kelmasa ham sahobiylarning gaplarini olganlar. Ba'zilar noto'g'ri tuhmat qilishadi Abu Hanifa rahmallohga. Fikrini olgan, sahobiylar gapi turib fikrini olgan deydi-da, bu noto'g'ri tuhmat bu. G'irt tuhmat. Imom Abu Hanifa agar sahobiyning fikrlari bo'lsa, mani fikrimdan ustun deyaptilar 100%. Lekin tobiinlar, masalan Hasan Basri, Nahai, Shabi degan olimlar hum rijal va nahnu rijal. Ular ham erkak, bizlar ham erkak, bizlar ham ahli ilm deganlar. Tushunyapsizlarmi? O'zlarini zamonida, o'zlarini darajalarida u. Hech qachon o'zlaridan oldingi sahobiylar, masalan hatto ustozlarini ham, masalan Hammodni fikri u ham rijal, men ham rijal demaganlar. Ustozlarini hurmat qilganlar. Sahal ibn Muhozim aytadi. Abu Hanifa har doim eng ishonchli rivoyatlarga tayangan, odamlarning o'zaro munosabatlarini to'g'ri yo'lga qo'yishga uringan, u qiyosga asoslanib ish olib borardi. Qiyos noqulay bo'lganda istehsonga o'tardi. Istehson nima edi? Ishkal joy edi, lekin shu joy. Urfga o'tadi. O'sha o'rtasida istehson. Nasni qaraydi. Nasda bo'lmasa ijmoni qaraydi. Bo'lmasa qiyosni qaraydi va urfni qaraydi. Agar shariatga nima bo'lmasa, ya'ni qarama-qarshilik joyi bo'lmasa, urf. Agar shu ishni qilayotgan bo'lsa, urfga qaraydi. Istehson qoida o'rtadagi, esingizdami? Va o'sha bilan mashhur bo'lganlarda, istehson bilan mashhur bo'lgan. Qiyos noqulay bo'lganda istehson qiyosi xafi, esingizdami? Qiyosi xafiyga o'tardi. U orqali ham muammo o'z yechimini topmasa, xalq orasida amalda bo'lgan nimani? Urf, ya'ni odatga murojaat qilardi deb ta'kidlab aytdilar. Sahl ibn Muzohim. Xotib Bag'dodiy, mashhur olim aytishicha, o'rtaga tashlangan masala bo'yicha sahoba va tobiinlardan sahih hadis mavjud bo'lsa, Abu Hanifa uning izidan borardi. Bo'lmaganda qiyos qilib, qiyos uslubini yaxshi ishlatardi, deyaptilar. Qiyosda juda ham nima deydi? PhD bo'lganda u kishi, doktori bo'lgan. U kishidek qiyos oladigan, hozir ko'ramiz quyida, buni hujjat qilib aytamiz. Juda ham kamdan-kam nodir bo'lgan, zakiy bo'lgan. Har bir qiyoslarini tagi hikmat bo'lgan, subhanalloh. Tadqiqotchilar bildirgan fikrlarini birlashtirib, Abu Hanifaning istinbot, hukm chiqarish, ya'ni istinbot deganda hukm chiqarish uslubini quyidagi asoslarga tayangan deb fikr bildirish mumkin, deyaptilar. Bu jumladan Hanafiylar kitobidan olib kelindi. Deyarli hamma olimlar Hanafi olimlarini fikrlarini jamlab Abu Hanifa rahimahullohning usullarini keltirishgan bu yerda. Bu yerda hech qanaqa boshqa fikrlar, boshqa mazhablarning fikrlari yo'q. Mana bu kitob Hanafiylarga taalluqli. Oxirida aytamiz. Xo'p, endi usul. Abu Hanifaning usul fiqhlari nimadan iborat degan darsga keldik. Birinchisi Qur'oni Karim. Islom dinining barcha ahkomi, axloqu odobining barcha me'yorlarini o'z ichiga qamrab olgan ilohiy manba sifatida o'zining umumiy ko'rsatmalari va yo'llanmalari bilan boshqa manbalarning poydevorini tashkil etgani uchun Abu Hanifaning fiqhiy uslubida birinchi va asosiy o'rinda turadi. Mana bu ba'zi tuhmatchilarga nisbatan u Qur'onga, sunnatga ergashmagan degan tuhmatchi toifalar chiqdi yaqin yillarda. Bundan oldin ham bo'lgan. O'sha paytda ham bo'lgan. Abu Hanifaga kelib, "Sen qiyosni olasan" deb tuhmat ham qilishgan shiiylar, ba'zi xavorijlar. Xullas, hozirgacha bor. Bu birinchi usullari Qur'on tepada turadi. Hech qachon Qur'ondan oldin yo Qur'on bo'lgan joyda Qur'ondan keyin fikr chiqarmaganlar. Ikkinchisi sunna. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning so'zlari. Nima edi sunna degani, nima edi? Yo'l. Xo'p. Sunna deganda so'zlari, amallari va iqrorlari. Iqrorlari uchta narsa sunnatga kiradi. Rahmat. Qur'on oyatlarini izohlovchi, umumiy hukmlarni xoslashtiruvchi, mutlaqlarni muqayyad qiluvchi, noaniq bo'lgan iboralar va hukmlarni aniqlab beruvchi manba sifatida ikkinchi o'rinda turadi sunna. Sunnat deganda shunchaki bir bizlarda shunaqa qolgan-ku. Nimani o'qiyapsan? Farzni o'qisang o'qi deydi. Sunnani o'qi, sunnani o'qimasang ham bo'ladi deydi-ku. Sunna deganda qaysidir ma'noda o'qisang ham bo'ladi, o'qimasang ham bo'ladi degan xayol bilan sunna deyilsa agar, sunnat deyilsa agar, u ikkinchi darajali narsa degan fikr qolganda ko'pchilikda. Shunaqami? Aslida qarang. Qur'on oyatlarini izohlovchi sunnat payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam muallim. Bu boyunagi konstitutsiya deylik, blueprint, qoida keldi, hukm, uni ijro etuvchi va ijro etishga ko'rsatuvchi, yo'llovchi muallim bo'lganlarda. Qur'on oyatlarini izohlovchi, izohlab berganlar. Xamr, esingizdami? Abu Hanifa qiyos qilgan edilar lekin xamrni. Uzumdan faqat bo'lsa xamr dedilar. Lekin sunnat izohladi uni. Qaysi hadis bilan? Rahmat. Kulli muskirin xamr va kulli muskirin harom dedilar. Har bir mast qiluvchi xamr va har bir mast qiluvchi harom dedilar. Demak, qiyos o'rtaga qolib ketdi. Faqat uzumdan bo'lsagina xamr degan gap nima bo'ldiki? Chunki hadisda hammasi deyaptilar. Yana umumiy hukmlarni xoslashtiruvchi. Mana shu yerda hali ko'ramiz inshaalloh. Xoslar bor, umumlar bor hukmda. Masalan, o'z ismi kelmayapti xullas, masalan bir hukmni aytgan Alloh taolo o'shanga mos yana boshqa hukmni aytgan. Bunisi umumiy, bunisi xos. Shuni hadis tushuntirib beradi. Mutlaqlarini muqayyat qiluvchi, mutlaq bo'lsa muqayyat qiluvchi, yana tirishtiruvchi, noaniq bo'lgan iboralar va hukmlarni aniqlab beruvchi. Masalan, alif lam mim nima degani desa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytmaganlar. Ba'zi paytda aytganlar. Masalan, favoilul lil musallin, vayl bo'lsin namozxonlarga bo'lsa, oyatni davomida aytyapti-yu, lekin namozxonlariki namozlarini beparvo bo'lganlar, misol. 3-chi manba sahobiylar so'zlari. Ya'ni ijmo va sahobiylarning shaxsiyatlari. Ular payg'ambarga oyatlar nozil bo'lishining guvohlari sifatida oyatlarning sababi nuzuli, sabab nuzulini bilamiz-a, nima uchun nozil bo'lganini va hadislarning sha'ni, vurudi, nima uchun aytilganini yaxshi tushungan holda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ilmini o'zidan keyingi nasl uchun tashuvchilar edilar. Shuning uchun sahobalardan olish kerak, ilojsiz u. Aytdim-ku o'tgan darslarda. Chunki ular qanday tushungan bo'lsa, o'sha tushunchani olmasak agar to'g'ridan to'g'ri matnni o'qisa agar g'alati ishlar chiqadi-da. G'alati, ya'ni fatvo noto'g'ri chiqadi. Chunki o'sha paytda ko'rgan, bo'lgan sahobiylar qanday tushungan bo'lsa, o'shanda tushunishimiz kerak. Ana shu din bo'ladi. Va bunga dalillar ham keltirgan edik. Shuning uchun Abu Hanifa sahobalar so'zlari va ular bajargan amallarga fiqh ilmi bo'yicha katta e'tibor berardi. Lekin Abu Hanifa nuqtai nazaridan tobiinlarning so'zlari bunday yuksak darajada turmaydi. Ana shunisi, masalan, bizga tobiinlar yuksak darajada turadi. Lekin Abu Hanifa rahimahullohda yuksak darajada turmagan. Nima uchun? Chunki o'zlari tobiin. Bir hammasi amallari bir. 4-chisi qiyos. Qiyos uslubi. Biron bir muammoning yechimi Qur'on, sunnat yoki sahobiy qavlidan topilmasa, Abu Hanifa ra'y va qiyosga asoslanib amal qilardi. Endi qiyos nima degani? Qiyos usulu shoshi hoshiyasida berilgan ta'rifga binoan, ana bu usulu shoshi aslida Imom Shoshi Toshkentda tug'ilganlar. Toshkentni eski ismi Shosh bo'lgan. Ana shu yerda tug'ilib, Hanafi mazhabini kattalashib ketishiga katta bir nima qo'yganlar, nom qo'yib ketganlar. Kitoblari ham bor Usul Shoshi. O'sha usullarida keltirilgan qiyosni sharhi bu. Diqqat qiling, qiyos nima deganda hukmi aniq bo'lmagan masalani, boyinagi marihuana hukmi aniq emas. Hukmi aniqlangan masala bilan solishtirib, boyinagi xamir aniq. Oralarida mushtarak illat, ya'ni illat dedik-ku sabab mavjud bo'lsa, bu ham nordon, bu ham nordon bo'lsa, bu ham shirin, bu ham shirin bo'lsa, mushtarak. Bunisi shirin, bunisi nordon bo'lsa o'xshamaydi. Tushunyapsizmi? Bo'lsa, aniqlangan hukmni hukmi noaniq masalaga ko'chirishdir. aniqlangan hukmni hukmi, mana aniqlangan hukmni hukmi noaniq marihuanaga hukmni ko'chirishdir. Bu qiyos bo'ladi. Qiyos ham chuqur ilm aslida. Xohlagan odam xohlagan qiyosni qila olmaydi dedik-ku buni. Ya'ni chuqur ilm. Imom Abu Zahra yozishicha, Abu Hanifa qiyos orqali hukmlarni istinbot qilish bo'yicha eng oliy darajaga yetib borgan edi. Birinchidan, u illatni qidirardi. Unga erishgandan keyin uni tekshirib, faraz qilishga o'tardi. Va hali yuz bermagan hodisalarni taxmin qilib, aniqlangan sababni unga tatbiq etishga urinardi. Hozir buni hujjatini ko'rasiz. Bunday fiqh esa al-fiqhul taqdiri, ya'ni taxminiy huquqshunoslik deb atalardi. Bunda sodir bo'lmagan hodisalar taxmin qilinib, hukmi aniqlanardi va bu ish topilgan illatlarni sinovdan o'tkazish maqsadida amalga oshirilardi, deyaptilar. Bir voqea bilan misol keltiramiz. Bu kishini geniyligini, zakiyligini, qanchalik nozuk, ya'ni qiyos shu darajada olinganki, uni hayratda qolasiz. Qarang, birinchidan deyaptilar, u illatni qidirardi. Illat sabab, esingizdami? Qidirardi. Unga erishgandan keyin uni tekshirib, faraz qilishga o'tardi. Agar o'sha yerda shunday bo'lsa-chi, bo'lmasa-chi. Va hali yuz bermagan hodisalarni taxmin qilib, agar berganida shunday bo'lardi. Yuz bermaganida shunday bo'lardi, taxmin qilib, aniqlangan sababni unga tatbiq etishga unorardi. Aniq bo'lganda keyin unga tatbiq qilamiz deganlar. Bir kun Abu Yusuf degan shogirdlari o'tgan darsda aytgan edi-gan. Subhanalloh, juda ham zakiy bo'lgan shogirdlari bir o'zlaricha o'yladilarki, bir necha yillardan so'ng Abu Hanifa bilan ta'lim oldim. Endi o'zlaricha alohida bir halaqa qilib chiqsam-u, ta'lim bersam bo'lsa kerak degan xayolga keldilar. Alloh taolo saqlasin bizlarni ham, bizlar ham shu jumladan ustozlar inshaalloh kelishsa agar, bizlar aslida bu joyga loyiq emas-u, vaqtinchalik sizlarni bir aldab sildab turish uchun qilyapmiz bu darslarni. Ya halol aldash, inshaalloh. Ana shunaqa bo'ladi-da, odamning yoshida bo'ladi. O'zicha o'ylaydiki, men endi ta'lim berishga men loyiqman deb o'ylaydi. Lekin bir olimni fikrini ko'rsangiz agar, ya'ni uyalasiz. Hozirda ham shunaqa shogirdlar, yo'q, ukalar, birodarlar bor-u. Namoz o'qishni endi boshlagan o'zi. Zo'rga kirilchadan o'qiydi alif, masalan, alhamdu fotihani boshqani. Ba'zi paytda talablanadi, imom bo'laman deydi, dars beraman deydi, halaqalarga boradi. Bu mana tajribadan keyinchalik ustozlar aytishadiki, mana shu voqealarni o'zi ko'rasiz-da. Imom Abu Yusuf, u kishi ham qori, ham muhaddis, bir necha minglab hadislarni bilgan. Deyarli fatvo berish darajasiga bizda agar bizda bo'lsalar allomay jahon u kishi o'zi agar bizda bo'lsalar. Bizga o'xshagan ustozlarimiz ham johil u kishi nazrida. Lekin o'sha payt o'zlaricha o'yladilarki, o'sha muhitda ilm bera olaman deb Abu Hanifa dars beradigan masjid, katta masjid bo'lgan bir chekkasida halaqa ochganlar. O'zlari dars berganlar. Abu Hanifa kelganlar ko'rsalar masjid chekkasida alohida bir yangi halaqa. Bir imom keldimi, bir masalan bir olim keldilarmi deb so'rasalar, yo'q, shogirdingiz Abu Yusuf dedilar. Abu Yusuf? Mashalloh. G'arazlari yo'q, hech qanaqa g'arazlari yo'q. Lekin hali pishmaganliklarini imom Abu Hanifa biladilar. Pishmaganliklarini. Qarasalar halaqa qilib dars beryaptilar. Mashalloh. YouTube'larda kanallari bor, kommentlar bor, like'lar bo'lyapti, followerslar tiqilyotibdi mashalloh. Shayx deb o'ylaydi o'zini odam. Men shayx deydi. Subhanalloh. Endi imom Abu Hanifani zakiyligini qarang. U kishiga ibrat ko'rsatish uchun, bildirish uchun shogirdlaridan birtasini chaqiradilar va aytadilarki, hozir borasan, halaqasiga o'tirasan. Bir savol beraman, siz savolni so'raysan. Va oldindan aytadilar, agar javob bersa, yo'q deysan. Yana boshqacha javob bersa, u ham yo'q deysan dedilar. Keyin men aytaman dedilar. O'zi biladilar-da endi taktika bu, strategiya. Xo'p, shogird borada o'tiradi halaqaga. Keyin darsning oxirida savollar bormi deymizmi? Savollar bormi deganlarida savol deydi. Bir kishi tikuvchini oldiga borib, material deydi, mato bergan, aytganki, menga savob yasab berasan, tikib berasan. Va o'lchak chinaklarni olgan, bir narxga kelishgan, qaytib kelsam o'sha narxni beraman, pulni beraman, matoni olaman deganlar. Bir necha kundan qaytib kelgan, so'ragan, o'sha thawb ko'ylagim qani degan. Tikuvchi qaysi ko'ylak degan. Ha, ko'ylak beruvdim matoni, yo'q, bunaqa ko'ylak berganing yo'q menga degan. Qanaqasiga beruvdimmi deb, yo'q degan, xullas qozining oldiga borgan. Ana qozi tekshirib qarasa, haqiqatdan ham matoni bergan kishining matosi bilan kiyim tikkan bo'yniga tikuvchi. Xo'p, buning hukmi nima? Qozi matoni bergan shaxsga kiyimni qaytaradi-yu, lekin tikkan tikuvchi pulini to'laydimi yoki yo'qmi degan savol so'ragan. Tushunasizlarmi? Mana hozir bu pulni berdi, tikib berish kerak edi, lekin unga tikib bermadi-da, tikdi. Bermayapti. Hozir qaytarib beradi 100%. Ko'ylakni qaytarib beradi. Endi bu pulini berish kerakmi, kerak emasmi? Deganda Abu Yusuf chuqur o'ylagan. Chuqur o'ylaganu to'lash kerak degan. Bo'yniga savol beruvchi yo'q degan, noto'g'ri javob degan. Degan qanaqasiga? Yana o'ylagan, o'ylagan, to'xta degan. To'lash kerak emas degan. Yo'q degan. Noto'g'ri javob deganda Abu Yusuf bilganki, ha, to'xta degan, bu ustozimni savoli degan, sani savoling emas. Ustozim yuborgan seni degan. Aniq degan. Zakiydi. Endi nima bo'ldi? Savolni javobini topishimiz kerak-ku. Shu voqeadan so'ng Imom Yusuf, Abu Yusuf halaqani yig'ishtirib, dabdolchalarni yig'ishtirib, yuzlarini, kallarini yopib, kommentariylarga hammasiga uzr deb qaytib imom oldiga kelib, uzr ma'zur so'rab, aytganki, men xato qildim. Men o'zi bilmaydigan ishimni qilib qo'ydim, lekin o'sha savolga javob bering degan. O'sha savolga javob bering. Qarang. Imom Abu Hanifa aytayaptilar. To'g'ri javob ha ham emas, yo'q ham emas. Bil aks. Qozi tikuvchi tikkan kiyimni yaxshilab tekshirish kerak edi. Agar tikuvchi kiyimni o'zining jussasiga moslab tikkan bo'lsa, xaridor pulini to'lamasligi kerak. Lekin agarda tikuvchi xaridorning jussasiga moslattirib tikkan bo'lsa, unda mijoz to'lash kerak, deb javob berdilar. Endi Sog'ir Abu Hanifaning savoli sizlarga. Nima uchun? Niyat. Qarang, zakiylikni qarang. Agar deyaptilar, boshida tikuvchi yomon niyat bilan olgan bo'lsa, o'zimga qilaman deb, o'zi uchun tikkan bo'lsa, to'lamaydi, ya'ni gunohkor u. Agar u uchun jussasiga, uni uchun, ya'ni xaridorni jussasiga qilgan bo'lsa, niyati yaxshi bo'lgan, to'lash kerak, lekin gunohiga jazosini oladi u. Qarang, kim shunaqa fikrlaydi? Hozirdagi zamonimizda bunaqa fikrlovchilar juda kamdan kam. Qarang, faraz qildi, taxmin qildi bo'ynagiga gaplarini. Hamma agar bunday bo'lsa, bunday bo'ladi, jussasi oxiri qalbiga keldi, niyatga keldi. Innamal a'malu binniyat. Har bir amallar niyatga bog'liq, dedilar. Shunda taslim bo'ldi Abu Yusuf rahimahulloh, Allohu akbar dedi. Taslim bo'ldilar va hayotlarini oxirigacha, Abu Hanifani oxiri hayotgacha shogird bo'ldilar. Qarang, xullas shunaqa bo'lganda, ya'ni olib bittasi bu daryodan bir tomchisi, har bir fiqhlarida daryo hikmatlari bor-da, shunchaki emas. Siz bizga shunchaki ko'rinishi mumkin, lekin tagida ana shunaqa fikrlar yotadi u. Qur'onda bormi shu narsa? Hadisda bormi shu narsa? Topolmaysiz, bunaqa hadisda yo'q. Mana bunday bo'lsa, unaqa narsalar ko'p. Zamonaviy fikrlar, har xil narsalar. Xullas shunaqa bo'lgan. Endi 5-inchisi usullaridan istihson. Istihsonni gapirib o'tdik. Bu qiyosi jali yoki qiyosi zohir, ochiq qiyos doirasidan chiqib, unga qarshi bo'lgan hukmni tanlab olishdir. Muhammad ibn Hasan aytishicha, Abu Hanifa o'z suhbatdoshlari bilan qiyoslashga o'tganda, ular unga qo'shilib munozara qilardilar. Bo'yniga shogirdlarni aytayaptilar. Qiyoslashganda munozara qilardilar. Ammo istihsonga o'taman deganda, istihsonda masalalar ko'p bo'lgani uchun hech kim unga qo'shilmasdi. So'ngra hammalari to'xtab unga bo'yinsunardilar. U Kufa olimlari faqihini, fiqhini yaxshi bilardi, deyaptilar. 6-inchisi ijmo. Ijmo nima edi? ijmo, jamma, ijma. Rahmat. Kibor sahobalar bir fikrga kelishsa, o'shani hammasi jamlashsa bir fikrga jamlansa ijmo deyilar edi. Shunaqami? Endi Abu Hanifaning mazhablarida ushbu so'z ittifoq va kelishuv ma'nosida bo'lib, fiqhiy atama sifatida bir davr mujtahidlarining bir muayyan hukm bo'yicha kelishuvdan iboratdir. Bir davr mujtahidlarining deyaptilar. Shuni bo'lyaptimi? Kibor sahobalarning demayaptilar. Har bir davrning o'zlarining mujtahidlari o'tirib olib, ijmo qilishsa, o'sha ijmoga o'tib ketaveradi. Illo Imom Ahmad ibn Hanbal rahimahulloh sahobalar davridan keyingi bo'lib o'tgan ijmoga muxolif bo'lganlar. Ijmo faqat sahobalar davrida qolib ketdi, undan keyin ijmo yo'q deganlar. Endi bu ham bir mazhab, asoslari bor o'zlariga yarasha. Chunki hozir har bir masalan bir narsaga ijmo qilinsa ham ijmo deyilmaydi deydilar. Lekin Abu Hanifa aytadilarki, yo'q. Olimlar ittifoqi asosida ijmo hujjat, ya'ni shariat hukmlarini belgilash uchun qat'iy dalil hisoblansa ham sahobalar davridan keyin bo'lgan ijmo bo'yicha ixtilof bor, deyaptilar. To'g'ri, sahobalarning ijmosi oliy darajada. Unga hech qanaqa u shariat bo'ldi, qolib ketdi. Lekin ijmo bormi desa, Abu Hanifa ha deganlar. Ijmo bor. Haqiqatan, masalan, olimlar to'plansa, bir fikrga kelishsa, ijmo bo'ladi. Bir mazhab ulamolar ichida ijmo bor. Bor, ya'ni. 7-uchinchisi urf. Urf ikki xildir. Esingizdami? Qanaqa edi? Urf. Fosid. Fosid. Urf fosid. Sunna, Qur'on sunnaga qarshi urf. Aytaymiz, misolimiz, fata kiyish, har xil qiliqliklar, urfimiz desa, u Qur'on sunnatiga zid. Urf sahih. Qur'on sunnatiga nasga zid bo'lmagan urf. Urf sahih xalqning nasga zid bo'lmagan urf odatlari bo'lib, islom qonunchiligida ayniqsa Abu Hanifa mazhabida katta ahamiyatga egadir, deyaptilar. Demak, bu Abu Hanifa rahimahullohning usullari 7 ta bo'lgan. Boshidan bir sanaylik qani. Birinchisi Qur'on, ikkinchisi sunnat, uchinchisi qaysi? Sahobiylar so'zlari, to'g'ri. Albatta, bu sahobiylar so'zlari ijmo hammalari va alohidalar ham ishga kirib ketadi. Har bir shaxs sahobiylar, masalan Abu Hurayra misol deylikda, endi men misol aytayapman. Qo'llarini ana shu yergacha yuvganlar. Misol. Ha desalar, nurni men ana shu yerimgacha, nur deganda rasululloh nur, ana shu yerimgacha qutqazmoqchiman deganlar. Boshqalar bu yergacha yuvgan, masalan. Shu har bir sahobiyning o'ziga yarasha ixtiloflari bo'lgan ba'zi joyda. Shu har bir sahobiyning fikrlarini olgan, lekin o'zlari xohlaganlarini olgan. Xo'p, 4-uchinchisi qiyos. 5-uchinchisi istihson. 6-uchinchisi ijmo. 7-uchinchisi urf. Mashalloh. Demak, 7 ta usullari bor. Buni hali yana inshaalloh Abu Hanifa fiqhlarni keltirgan misollarni kiramiz, o'sha yerdan olganlarga qaraymiz. Endi Hanafi mazhabining statistikasi. Hozirgi olimlar statistika bo'yicha aytayaptilar. Imom Abu Hanifa asos solgan Hanafi mazhabi Kufa shahri, ya'ni Iroq diyori markazida yuzaga kelib, oz muddat ichida islom dunyosining ko'p mamlakatlarida tarqalib, rivojlandi va musulmonlarning katta qismini o'ziga jalb etib, Ahli sunna va jamoaning eng katta va eng yoyilgan mazhabiga aylandi. Bu bir kitobdan iqtibos. Hozirgi zamonaviy olimlar ba'zi zamonaviy kitoblarda aytishadiki, Islom yo'nalishlar, mazhablar, oqimlar kitobi muallifi bergan ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunda dunyodagi taxminan 1 milliard 300 million musulmon aholisining 92.5%ini sunniylar tashkil etib, ular mazhablar bo'yicha quyidagi nisbatda bo'linadilar, deyaptilar. Deyarli 93% ahli sunna va jamoa. 3%ga yaqini shiyalar va har xil tafriqalar bor ichida, mayli. Endi ahli sunna ichida ham mazhablar bor-ku, fiqhiy mazhablar. Shulardan Hanafiylarni bu kitob asoschisiga nisbatan 47% tashkil qiladi. Shofiylar 27%. Malikiylar 17%, Hanbaliylar 7.5% ni tashkil qiladi, deyaptilar. ba'zi ahli ilmlarning fikriga ko'ra Malikiylar ikkinchida turadi. Chunki Afrika, Fransiya, Yevropalar hozirda Maliki mazhabiga asos solgan. Xullas, nima bo'lgan taqdirda ham ummatni ko'p qismi Hanafi mazhabida. Nima sabab Hanafi mazhabi tarqalgan degan savol bo'lishi mumkin-da. Shunaqami? Hanafi mazhabining tarqalishi uchun quyidagi omillar sabab bo'lgan. Birinchi omil. Ushbu mazhab o'z mohiyati, ta'limoti va qo'llangan uslubi bilan jamiyatlarda yuz berib turadigan huquqiy muammolarni hal etish imkoniyatiga ega bo'lib, har qanday savolga javob topa olgan. Bundan imkoniyat shundan kelib chiqadiki, Hanafi mazhabi biron bir masala bo'yicha nas, ya'ni Qur'on yo hadislar matni mavjud bo'lmasa, qiyos va uning eng muhim turi bo'lmish qiyosi xafi istihsonga tayanib ish olib boradi. Shuningdek, urf-odatga katta e'tibor qaratadi, deyaptilar. Zohiriy mazhabining usuliga zid o'laroq, bunday uslubdan foydalanish xalq uchun hayot muammolarini shariat qoidalariga asoslanib yechish uchun benazir qulaylik. Bir jozibali omil sifatida Hanafi mazhabining tarqalishi uchun munosib zamin yaratib berdi, deyaptilar. Ikkinchi omil. Hanafilik ilmiy asoslarga tayangan bir mazhab sifatida Abbosiylar buyuk imperiyasining mazhabi bo'lib keldi. Ana, hozir sabablaridan biri ham shu. Abbosiylar imperiyasining mazhabi bo'lib keldi. Nima uchun? Nima sababdan? Abbosiylar Iroqda, xo'p. Abu Hanifa ham Iroqda. Shu sababmi? Yana nima versiyalar bor? Ko'p o'zgarishlar bo'lgan, ay mashallah. Yana bir shogirdlari bor edilar, eslaringizdami? Boyna aytdim-ku, halaqa qilib olganlar. Abu Yusuf. U kishi kim bo'lgan? Qozi bo'lganmi? Shunchaki. Qozilarning qozisi bo'lgan. Qaldiyul Qudo deyishadi-ya. Butun Islom imperiyasida qozi bo'lgan. Xo'p, u kishi qaysi mazhabda ilm olgan? Hanafi mazhabda ilm olgan. Shuning uchun Hanafi fiqhini o'zlari bilgan, ustozlaridan o'rgangan fiqhni tatbiq qilganlar. Abbosiylardan boshlab barcha qozilarga qozi bo'lgan u kishi, muallim. Har bir, masalan, oyda bir marta, necha oyda bir marta kelib, ular Hanafi mazhabi bo'yicha savol so'raganda Hanafi mazhabi bo'yicha javob olganlar. Va o'shani asoslaridan, sabablaridan biri ham shu. Ba'zilar Hanafi olimlar aytishadiki, yo'q. Ba'zi olimlar aytishadiki, Hanafi mazhabining tarqalishiga asosiy sabab Abu Yusufning qoziyligi sabab deysizlar. Bu bunchalik to'g'ri emas deydigan olimlarga boshqa olimlar raddiya qilib aytishadiki, yo'q, bu asos. Asoslardan eng kattasi bu. Masalan, hukumat, siyosat qaysi mazhabda bo'lsa, qaysi aqidada bo'lsa, o'sha mazhabda bo'ladi. Shunaqami? Ko'pincha. Bunga misol, masalan, Misr xalqining arablashib ketishi. Misrlar qibtiy bo'lgan, ular arab bo'lmagan, arab tilini bilmagan. Amr ibn As radhiyallohu anhu fath qilgandan so'ng butunlay yillar davomida arablashib ketib, mana hozir o'zlarining tillari yo'q. Arab bo'lib ketgan. Sabab bo'lar ekanmi? Bor. Bizda ham, masalan, ruslar kelganda umuman boshqa millatni ruslashtirib, uyda gapirsa ham ruscha gapiradigan qilib, o'tirsa ham o'sha urf-odatlarini, masalan, ta'siri bor demoqchiman. Hukumat qayerda bo'lsa, qaysi fikrda, mazhabda bo'lsa, ta'sir qiladi. Shuning uchun Qodiyul Qudo Abu Yusuf orqali Abbosiylar xalifasi sabab Hanafiylashib ketgan degan fikr bor. Undan keyin G'aznaviylar, Somoniylar, Qoraxoniylar, Saljuqiylar, Xorazmshohlar, Temuriylar, Boburiylar, shuningdek Usmoniylar buyuk imperiyasida asosiy va davlat mazhabiga aylanishi uning rivoji va tarqalishi uchun katta imkoniyatlarni yuzaga keltirdi. Mana Usmoniy imperiyaning oxirgi kitoblari, konstitutsiyalarini ko'rsangiz agar, hozirda muzeylarda bor, Hanafi mazhabi bo'yicha. Hozirgacha imperiya, Usmoniy imperiya juda katta imperiya bo'lgan. Ta'sir qilgan, o'shandan kelgan. Qarang, siyosat katta ta'sir qiladi. Ushbu davlatlarda, ayniqsa Abbosiylar, G'aznaviylar, Usmoniylar davlatlarida sud tizimi, ya'ni qozi tizimi rivojlandi. Alloma ibn Obidin Aytgan edik, ularning barcha qozilari va shayxul islomlari Hanafi mazhabi vakillari bo'lganlar, deyaptilar. 3-chi omil, ya'ni Hanafi mazhabining tarqalishiga 3-chi omil. Uning buyuk shogirdlaridan keyin ularning izdoshlari bo'lmuş bir guruh faqihlar maydonga kelib, shariat hukmlarini istinbot va istihroj qilish va ularni asrlar davomida yuz bergan hodisalarga tatbiq etish muammolariga jiddiyat bilan yondoshganlar. Demak, shogirdlari Abu Yusufdan boshlab Muhammad Shayboni yu u yerda hammalari shogirdlari katta jonbozlik ko'rsatgan. Kitob yozishlar, shogirdlar, shogirdlari, universitetlar juda qattiq ta'sir qilgan u shu mazhab tarqalib ketgan. 4-chi omili Abu Hanifa shogirdlarining ko'pligi. U kishining shogirdlari mana rivoyatlarda yoki kitoblarda keladi. Birinchidan u kishini shogirdi bo'lish uchun, masalan, universitetga kirmoqchi bo'lsangiz, prerequisites bo'ladi-yu, o'zbek tilida nima deydi shuni? Talablari. Yo'q, abituriyentlarga talab qo'yiladi-da, falonchini bilishing kerak, falonchini bilishing kerak, masalan, ona tili, adabiyot deydi-yu. Yo, birinchi klassga borganda matematikani bilish kerak. Requirement shu nimada? Ha, o'zbekchasi. O'zbekchasi requirement deng. Bizlar ham amerikanchalashib ketyapmiz, sekin-sekin. Xullas ana shu nima deyotgan edim? Abu Hanifaning talablari, shogirdlariga talablari, masalan, Imom Yusuf boshida kelganlarida so'raganlar. Qur'ondan bilasanmi? Qur'on yod bilasanmi? Yo'q deganlar. Bor, Qur'onni azyod qilib kel. Hofiz bo'lish kerak. Darsga o'tirish uchun shogirdlar Qur'on hofizi bo'lish kerak. Birinchisi. U 10 ta surani bildim, bir porani bildim, mana hozir harakat qilyapman, 5-chisiga o'tyapman surani degan gap o'tmaydi. Bo'lmasa uzr. Eshik yopiq. Avval o'rgangin 1-klass, 2-klass, 3-klassni. Qur'on hofizi bo'lib keyin kel. Shunaqa, ya'ni shartlaridan bir nechta bo'lgan. Xullas, shogirdlarining ko'pligi. Qarang, Shayx Mahmudxon Tunki yozgan 60 jildlik Majmu'ul Musannafin kitobida zikr etilishicha, uning shogirdlar soni, ya'ni shogird deganda shunchaki darsga kelganlar emas, darsga kelganlar 10 minglab bo'lgan. 10 minglab, 20 minglab bo'lgan. Masalan, mikrofon bo'lmaganda, hatto kitoblarda keltirgan falon masofaga bitta kishi turadi, gaplarini aytib turadi. Unisi falonisiga aytadi, unisi falonga aytadi. Shunday qilib darslar shunday yetkazilgan. 10 ming kishi tursa agar hech kim eshitmaydi u Imom Abu Hanifani. Endi haqiqiy shogirdlari, ya'ni shogirdlari 882 tagaga yetib borardi, deyaptilar. Subhanalloh. Uning 4 ta buyuk shogirdi: Abu Yusuf, Muhammad ibn Hasan, Zufar va Abul Hasanlar dan tashqari Abu Hanifa u kishini mazhab ichidagi 4 ta eng katta shogirdlari bo'lgan. Mana Abu Yusuf eng kattalari, Muhammad ibn Hasan Shayboni ikkinchilari, Zufar va Abul Hasan. Muhammad ibn Hasan al-Shayboni, keyin Zufar va Abul Hasan. Deyarli barchalari Xoroson, Mavaronnahrdan, bizlardan. Hammasi forsiy zabon. Mashalloh. Ularning ba'zilari, masalan, Usmon al-Bustiy va boshqalar yuksak ilmiy maqomga ega bo'lib, ushbu mazhabni yoyish yo'lida katta xizmat ko'rsatganlar. Ulardan ayrimlari eng salohiyatli faqihlar sifatida uning ilmiy uslubi, huquqiy qarashlarini yoritib, ba'zan unga qarshi o'z fikr va mulohazalarini ham bildirganlar. Fikrimizcha, izohlab o'tilgan 4 ta omil Hanafi mazhabining islom dunyosi miqyosida keng ko'lamda tarqalib, rivojlanishining asosiy sabablari hisoblanadi, deyaptilar. Endi yana bir qiziqarli voqea inshaalloh. Shogirdlarni zakiy bo'lganliklarini qarang. Ustozdan qolgan shogird qanchalik zakiy. Endi Abu Yusuf o'sha payt xalifa Xorunur Rashid bo'lgan, ya'ni Abbosiylarning eng taqvoli olim bo'lgan xalifasiga hayotlari to'g'ri kelib qolganda, ya'ni qozi bo'lgan paytlari. Xorunur Rashid bir kun ayoli bilan arazlashib qoladi va ayoliga shartli taloq qo'yadi. Agar shu kecha mening saltanatimdan chiqib ketmasang, sen taloqsan, deydi. Endi Xorunur Rashidning saltanati Bu bizni saltanatimizga o'xshamaydi-da. Bizni saltanatimiz masalan bir yotoqxonamiz, bizni saltanatimiz-da. Shu yotoqxonamizdan chiqib kelsang desang, bo'ldi, hal bo'ldi. Saltanati dunyoni 3dan 1. U Hindistongacha yu, Bovaro Nahru, Buxoro, Xitoygacha yu, Afrikacha yu, Yevropa yu, shu davr, shu kecha dedi. Shu kecha mening saltanatimdan chiqib ketmasang, taloq tusan dedi-da. Va ayoli juda taqvoli ayol edi. Ahli ilmlardan edi. Aytgan gapiga afsuslandi-da. Shu vaziyat qanday bo'ladi? Endi u chiqa olmaydi shu kecha. Taloq tushadi. Nima qilish kerak deb avval o'sha yaqindagi atrofdagi olimlar hammasi bo'ldi, taloq dedi, chiqa olmaymiz. O'sha payt raketa yo'q, samolyot yo'q, boshqa narsa yo'q, taloq tushadi dedi. Abu Yusuf dedi. Abu Yusufdan so'radim. Shunda Abu Yusuf kelganda aytganki, fatvo bor degan. Ayolingiz taloq bo'lmaydi degan. Qanaqasiga deganda, ayolingiz masjidda kechani o'tkazsin. Chunki masjid sizning saltanatingiz emas. Allohning saltanati deydi. Masjid yonida bo'lganda. Shunda masjidga bir kecha uxlagan, yana chiqqan, mashallah, Allohu akbar. Fiqhni qarang-a. Shu darajada bo'lganda, shogirdlar, ya'ni ustoz nimani o'rgatgan bo'lsa, shogird shunaqa bo'ladi-da. Mashallah. Oxirgi shu bilan tugatamiz. Mavaron Nahrda Hanafiy mazhabining kirib kelish tarixi. Endi bizlarda Samarqand va Buxoro bizlar tarafida Hanafiy mazhabi qanday kirib kelgan? Ma'lumki, yurtimizda 12 asrdan buyon ibodatlar Hanafiy mazhabi asosida ado etilib kelinadi. Hanafiy mazhabining yurtimizga kirib kelish tarixi hijriy 150-217 sanalarda yashab o'tgan Abu Hafs Kabir rahimahulloh bilan bog'liq. U kishi Imom Muhammad rahmatullohi alayhidan Hanafiy fiqhni o'rganib Buxoroga kelganlarida mana shu mazhab bo'yicha ta'lim berdilar. Ya'ni Muhammad ibn Hasan al-Shayboniy. Bilasizmi? Aslida forslardan dedi-ku. Bu kishi ham Buxoriy bo'lgan. Eronga borib u kishidan ta'lim olganlar, Muhammad al-Shayboniydan shu bilan kelib Buxoroda ismlari Abu Hafs Kabir rahimahulloh. Buxoroga kelganlarida mana shu mazhab bo'yicha ta'lim berdilar. Natijada ushbu fiqhiy yo'nalish yurtimizda ibodat qilinadigan rasmiy mazhabga aylandi. Mavaron Nahrda hukmronlik qilgan necha xonlar, podshohlar va ularning fuqarolari aynan Hanafiy mazhabi asosida ibodat qilib kelishgan. Hanafiy mazhabining asoschisi esa Abu Hanifa Imom Azam rahimahulloh deyaptilar. Endi shunchalik alloma, olim, bir necha minglab shogirdlari bo'lgan bo'lsalar ham u kishining kamtarliklari va oxirgi so'zlariga diqqat qiling. Abu Hanifa rahimahulloh hadisga amal qilish vojibligi va imomlarning hadisga zid so'zlarini tark qilish lozimligini ifodalaydi va aytadiki, "Idza sahhal hadithu fa huwa mazhabi." Agar hadis sahih bo'lsa, shu mening mazhabim. Ibn Obidin hoshiyada Rasmul Muftiy risolasida Shayx Solih al-Fulayni Iqozul Hummatda va boshqalar rivoyat qilganlar. Yana boshqa rivoyatda aytadilarki, biz ham insonmiz. Bugun bir so'zni aytamiz va mumkinki ertaga undan qaytamiz. Man insonman deganlar. Afsus bilan aytamizki, ba'zi mutaassib bo'lgan, o'zini Hanafiy fiqhiga mansub deydigan shaxslar imomni ma'sum deb o'ylaydi. Xato qilmaydi. Qanday qilib Imom Abu Hanifa xato qilgan deysan deydi. Vaholanki Imom Abu Hanifa o'zlari aytayaptilar. Biz ham insonmiz deyaptilar. Bugun bir so'zni aytamiz va ertaga undan qaytamiz. Shogirdlariga qarab holinga voy bo'lsin ey Yaqub, voy hak ya Yaqub, huwa ya'ni Abu Yusuf deyaptilar. Yusuf. La taktubu kullama tasma'u minni deyaptilar. Mendan eshitgan har bir so'zini yozaverma. Chunki men bugun bir fikrni ixtiyor etsam, mumkinki ertaga uni tark qilaman. Ertaga bir fikrni ixtiyor etsam, mumkinki indinga uni tark qilaman, deyaptilar. Demak, Imom Abu Hanifa ma'sum emas. Ma'sumlar kimlar? Payg'ambarlar faqat. Alloh taolo ularni ma'sum qilib qo'ydi, gunohdan xoli. Ular adashmaydi, dinda hech qachon adashmaydi. Abu Hanifa rahimahulloh va ulardan oldingilar ham, sahobiylar ham hammasi kullu bani adam xato. Har bir odam farzandi xatokor. Mana hadisda kelgan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Imom Termizda aytadilarki, har bir kullu deganda umum olgan. Kullu bani adam xato. Har bir odam farzandi xatokor. Istisno yo'q bu yerda. Illa Abu Hanifa, illa Imam Shafi'i demaganlar. Hamma va khayrul xattoina tawabun. Abu Hanifa aytadilar, agar men Alloh taoloning kitobiga va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislariga muxolif bir so'z aytgan bo'lsam, mening bu so'zimni tark qilinglar deyaptilar. Oldindan aytayaptilar, tark qilinglar. Hatto shogirdlari bilan bo'lgan ixtiloflar haqida, shogirdlari bilan bo'lgan ixtiloflar bo'lganda, aytishlaricha imom shogirdlari bilan o'rtalarida ixtiloflari 50% bo'lgan ekan. 50% masalada ixtilof qilganlar. Ibn Obidinning fikricha, bunday hollarda imom azamning ashabi yetuk shogirdlari tomonidan uning fatvosiga qarshi chiqarilgan fatvolar salohiyatli faqihlar tomonidan ustun qo'yilsa, bunday holatda faqihlar o'z mazhablaridan chiqqan bo'lmaydilar, deyaptilar. Ana hozirda bir fikrni mazhabda yo'q, Hanafi mazhabida yo'q, lekin qolgan mazhablarda bor va u to'g'riroq fikr deb shogirdlar aytayapti. Qabul qilinsa, bunday holatda mazhabdan chiqqan deb sanalmaydi, deyaptilar. Bil aks mazhabni to'laligicha turgan deyiladi. Tushunyapsizlarmi? Bu Hanafilar aytayapti bu rivoyatni. Imom rahimahulloh vafotlaridan oldin avval u kishiga Umaviylar Kufadagi amir Yazid ibn Umar tomonidan taklif berilgan. Qozi bo'ling deb. Birinchi Umaviylar. Esingizdami u kishi ikkita davrni ham ko'rgan dedi-ku. Umaviylar qozi bo'ling deb taklif bergan. Boshida endi yangi Abu Hanifa bo'lgan paytlarida u kishi rad javobini berganda tazyiq olib, qamab, urib, darralab to' shuni olmaguncha qo'ymaymiz degan. Endi o'sha paytda agar amir taklif qilsa yo'q degan imom, mashhur imom, bu nima degani bilasizmi? Sani qilayotgan ishing harom. San shubhalisan, san fosiqsan, san zolimsan degan subliminal message deydi-yu. Tagida xabar bor-da shu narsa. Yo'q degani qanday qilib, deyapti ular. Urib darralagan bir necha oylar. Keyinchalik Abbosiylar xalifasi Abu Ja'far al-Mansur, esingizda Mansur? Mansur juda ham yaxshi ahli ilm, taqvoli odam edi. Lekin siyosat shunaqa. Bir olim aytgandek, as-siyasa an-najasa. Siyosat najosatdir degan. Qarang, vaziyatga qarab o'ynaydi. Mansur taklif bergan, qozi bo'lasiz deb Abu Hanifaga. U kishi yo'q deganlar. Shunga u kishini yana ana oxirgi hayotlari paytida yana tazyiq tutib, qamoqxonada urib, kaltaklab juda azob chekkanlar. Keyinchalik shogirdlari, minglab shogirdlari deyarli endi zabastovka darajasida borishganda ruxsat bergan qamoqxonada shogirdlar, minglab shogirdlar qamoqxonada kelgan, u kishi qamoqdan dars berganlar. Qamoqdan turib dars berganlar shogirdlariga. Xullas o'sha qamoqda azoblar, tazyiqlar ostida, darralar ostida xasta bo'lib hayotdan o'tadilar, vafot etadilar va janazalariga rivoyatlarda keladi 100 minglab odam qatnashgan va bir necha kunga qoldirilgan. 100 minglab odamlar kelib janozasiga, janozalariga bir necha kunlar qoldirilib, keyin majbur bo'lishgan, ya'ni keyin ko'mishgan deyishadi rahimahulloh. Demak, Imom Abu Hanifa rahimahullohning mazhablari haqida qisqacha bir daryodan tomchi bo'lgan ma'lumot hozirgacha shu. Kelgusi darsimiz inshaalloh Imom Molik rahimahullohning hayotlari va usullari haqida bo'ladi. Subhanakallohumma va bihamdik va nashhadu an la ilaha illa ant va nastag'firuka va natubu ilayk va sallallohu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammad va ala alihi va ashabi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.